Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Che ascoltanto il schipo della Esperanto redazio il core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanche el sendo de la 30 de aprilo de 2023 cae kiel ciam ni faras tion cun amica messaggio el Havano. Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca unin vitas vin segvinin en la sociai retoi Twittero, Facebook buco kai en nia canalo che Telegram. Memoru ke vi povas nin ausculti real aude che nia red pagio www.radiohotso.cu obligva linio eo. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel kai crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Accompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Carai auscultantoi, hodiaŭ ni proksimiĝas al tre grava kultura spaco de nia lando, la Nacia Muzeo de Belartoj, ĉar la 12 de aprilo ĉi-jare ĝi fariĝis 100-jara. Ĝia iniciatinto estis elstara arkitekto Emilio Heredia Mora, kiu lanĉis alvokon en la jaro 1910 por krei nacian muzeon, kiu estis por li revo. La alvoko rezultigis iom post iom plurajn donacojn, kiuj konsistigis la kernon de la estonta muzeo, kiu iras de historio al arkeologio, etnografio, artoj, arkivoj, natura kaj mebla historio interalie. Post tio, en februaro de la jaro 1903, la registaro aprobis oficialan dekreton kaj la 12 de aprilo de tiu sama jaro estis oficiale inaugurita la muzeo danke al publikaj pruntoj kaj la volo de la arkitekto Heredia. La vojo ne estis facila, ĉar ĝi post kelkaj jaroj perdis sian spacon, sed li daŭre batalis tiucele ĝis la jaro 1910, kiam li forpasis. En la sekva jaro 1910, sinjoro Antonio Rodriguez Morey estis nomumita direktoro de la muzeo, kiu dediĉis preskaŭ 20 jarojn da sia vivo al ĝi. Ĝis lia morto en 1967, Rodriguez Morey estis la tenaca kaj entreprenema direktoro, kiu batalis sennombrajn batalojn por pluvivigi kaj kreskigi la muzeon. Ĝi havis diversajn provizorajn lokojn kaj ricevis pliajn donacojn de pluraj kulturamantoj de sia epoko. Danke al tio, ĝia kolekto kreskis. Ankaŭ granda parto fontis el la Akademio de Pentroartoj San Alejandro, la unua tiaspeca akademio fondita de la hispanoj en nia kontinento. Ĝia nuna loko en la nova konstruaĵo de la Palaco de Belartoj okazis nur en 1925, post diversaj bataloj kaj koruptaj registaroj, sed oni sukcesis konstruigi la nunan konstruaĵon. Kun la venko de la revolucio en la jaro 1929, sen precedenca kultura kaj kreiva okazaĵo estis kompletigita por la insulo. Tiam la muzeo elmerĉas en la kultura vivo de la lando per diversaj ekspozicioj, provizoraj kaj konstantaj. Dum jaroj, malfacilaj laboroj estis faritaj por la reakiro kaj restarigo de la nemoveblaĵoj, la diversaj propraĵoj kaj pentroartoj, kio ĉiam estis granda defio. Per tesauro, kiu sumiĝas je pli ol 20.000 pecoj, la patrobiena fonduso de cubaj plastikaj artoj atestas la simbolan produktadon faritan sur nia insulo de la 17 jarcento ĝis la nuntempo, pere de pentraĵoj, skulptaĵoj, desegnaĵoj, gravuraĵoj kaj aliaj instalaĵoj. La konstanta ekspoziciado de ĝiaj artaj trezoroj konsistas el 920 verkoj grupigitaj en 4 konceptajn kernojn: arto en la kolonio, ŝanĝo de la jarcento, moderna arto kaj nuntempa arto. La universala arto-kolekto enhavas pentraĵojn, skulptaĵojn, kuprogravuraĵojn kaj desegnaĵojn grupigitajn en 20 grandajn areojn en geografia cultura correspondo. Europa Pentroarto estas la plej granda grupo en kiu elstaras specimenoj de la itala kaj flandra renesanco, la hispana baroko, francaj pentraĵoj de la 19 jarcento kaj precipe brita pentroarto de la 18 jarcento. Ni trovas ankaŭ elekton de latinamerika kolonia pentroarto kaj usona arto el la 18 jarcento. Cadre de la festo e por la sendecada treveno de la Nazia Museo de Belartoi, citiun 12 de aprilo, oni presentis la catalogon La Senfina Eblezzo, quio estas aliro al identezzo al nazio reveno alla originoi de la Cuba culturo.
Carege auscultanto, ien bildo pri ega interesa loco situanta en la suda parto de la Cuba archipelago, Giardenoi de la Regino. En la dua voyaggio all'Americoi, Cristoforo Columbo velis circau la suda flanco de la insulo Cubo. Dun tiu ci turneo li malcovris grandan vastaxon de sablai svarmoi, nifoi cae mangrovoi. En tute estis pli ol 220 insuloi cae caioi. Tiu ci longa cae mallarga baro longas pli ol 10 kilometroin cae situas inter 9 cae 20 kilometroi de la marbordo de la insulo Cubo. Columbo donis al tiu ci insularo la nomon Giardenoi de la Regino en honoro de Isabela la Catolico. Gi estas nun tempe uno el la plej grandaj naturaj parkoj en Cubo, ĉar ĝi havas etendaĵoj de pli ol 2100 kvadrataj kilometroj. Ĝardenoj de la Regino estas aŭtentika labirinto de kanaloj kaj malprofundaj lagunoj kun kristalklara akvo, kiu estas ideala panoramo por tiuj kiuj deziras plonĝi en ĝiaj akvoj. Flosanta platformo, nomita la testudo, estas la acepteio por visitantoi, la centro de plongiado cae hotelo. Ciam oni shatas plongi, cae volas jui virgain ecosistemoin, Giardenoi de la Regino estas la loco cie oni povas vidi amplezan varion de conservitai marai flauro cae fauno, malmola cae mola coralo, fishoi, crocodiloi, raioi cae decoi da sharkoi. Citiui estas quelcai el la spectaclai vidindasioi troveblai en citiu natura paradiso al quioni povas aliri nur per boato, chargi estas 6 horoin for de la marbordo. Ien unu el la belasioi xe la Cariba Maro sube de Cubo.
Cubo estas inter la Latinamerica ilandoi con la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso.
Cari gli ascoltanti dell'Esperantujo, ni parolo spri la Esperantologia conferenzo chiu preparigias por Torino cigliare. Chiel siate la sen oca universala congresso ocasos en la bella Torino, en Italio cisomere. Tial la organizantui alvocas ciun faculoen, esploristoen, cae aliaen congresanoen, partopreni en la Vardegvina Esperantologia Conferenzo sub la auspizio de la Centro de Esploro cae Documentado pri Mondai Lingvae Problemoi, SET. La aranjo estos hibrida, ebligante partoprenon rete cae ce este, cadre de la UCO. Du trihorae sesioi en havos plurain dudec minutain referajoin, electitain el inter la ricevitae proponoi, cum fina ronda tablo pri la nunae esplorae defioi de esperantologio rilate al fontoi cae archivoi. Oni bonvenigas proponoin de esperanto rilatai stud obiectoi en facoi kiel linguistico, historio, sociologio, antropologio cae literaturae studoi, ancau inter facae proponoi bonvenas. Aparte bonvenai estos proponoi kiui analizas aspecto de Esperanto, esperantologio kai interlinguistico en Italio, honore al lando kiu gastigas la ĉiujaran kongreson. Surbaze de la presentoj, kelkaj elektitaj testoj, redaktitaj de la aŭtoroj por publikigo, aperos en la revuo Esperantologio, Esperanto Studoj. Oni invitas ĉiujn fakulojn, aparte junulojn, kaj unuafojajn partoprenantojn sendi proponojn pri referaĵoj. La lindato por propono estas la decvinan de maio, ciare. Do, Esperantologia conferenzo attendas vin en Torino.
En nia cultura felietono ni proponas al vi la contribuon de nia cara amikino Maria Lisandra, kiu ĉiam invitas nin konatigi kun interesa temo. agrablan auscultadon.
Ciu i muroi de tici strateto esas covrite de bunda i murpentrajoi quiu esas ne nur belai, sed anco havas signifon, spegulante la religian cae culturan sincretismon de la insulo. La designajoi reproductas diversa indioin cae orixoin, spiritain cae bestain simboloin, cun citajoi el poema cae legendoi, pri la vivo, amo, digno, cae tiel plu. La iniciatinto de tiu ĉi projekto estis Salvador González Escalona, farbisto, skulpisto kaj murpentristo. Dia celo estas doni arton al la homoj, revigligante la straton kaj transforminte la kvartalon je granda artaĵo, funkcianta kaj atingebla por ĉiuj. Tie estas muzeo kie fakuloj rakontas al vizitantoj pri arto, sed arta kvartalo kies loĝantoj vivas en sia gepatra kulturo kaj pretas kundividi ĝin kun ĉiuj. Tio, kio komenciĝis kiel nura prezentado de afrokuba kulturo forme de grafitio, fariĝis referenco kaj speco de sanktejo por ĉiuj kubanoj, kiu sentas, ke iliaj afrikaj radikoj ankoraŭ vivas kaj ke ili ne deziras resigni je siaj praŭloj kaj iliaj kulturo. En Callejón de Hamel, ĉiam sonas muziko, okazas malgrandaj koncertoj dum kiuj oni kantas, dancas kaj trinkas, ĝenerale tagmeze aŭ malfrue posttagmeze. Okazas ankaŭ spektakloj kaj prezentadoj kun gravaj grupoj kaj elstaraj figuroj. Do, se vi deziras danci, kanti aŭ ekscii pli pri afrokuba kulturo kaj religio, venu al Strateto Callejón de Hamel. Mi scias ke vi ĝuos kun la sono de tiu muziko, mi garantias ke vi riĉiĝos de la afrokuba kultura heredaĵo. Ĉu vi deziras iom ridi? Mia edzo ĵus rakontis al mi, ke li vizitis Callejón de Hamel jam en novembro 2015 dum sia unua vizito al Kubo. Do eble ankaŭ vi estos pli bonŝancaj ol mi, pasiginta jaron en Havano kaj malkovros por si tiun ĉi mirindan lokon pli frue ol mi. Sukceson! Mi estas Maria Alessandra, kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Dis, miaj karaj!
Kaj jen nia muzika momento. Hodiaŭ ni invitas vin ĝui la arton de Vera Jordán, esperantista komponistino kaj kantistino el Brazilo, forpasinta en la jaro 2006. Ŝi estis profesia ŝtata instruistino, entusiasma movadano, che cultura cooperativo de esperantistoi. Shia unua disco consistas el dekdu canzonoi en esperanto. Vera electis la canzono en la criterio rilate al temo esperanto, pro tio esperanta voĉo estis nomata la kodo. La muzikoj traktas nur pri temoj kiel gravaj esperantistoj, brazilanoj aŭ ne, kiel Andreo Che, Zamenhof kaj aliaj. Ankaŭ pri temoj kiel paco, interna ideo kaj la verda stelo estas prezentitaj en la muzikoj. Tiu ĉi kodo estas sonora simbolo de la internacia lingvo, laŭdante idealojn, montrante la novajn vojojn, sed ne forgesante tion, kion Esperanto havas pli bela, ekde kiam Zamenhof kreis ĝin. La comunicado internazioi, la fratezzo, la unuillo inter la tuta homaro. Pro tio, ni invitas vin audi la canzonon Mia Maniero, en la voce de Vera Jordán.
Se vi conas min dicias que, que animo, mia gioia se harmonicias, cae bono, cae belezza, mine vivas. Ne vivas sen vera fratezza, nec mono, nec famo gravas nenio, ne gravas la nazio, se multe, multe gravas la emocio. Se vi conas min vizias che, che animo mia gioia se harmonigas, cae bono, cae belezza, mine vivas, ne vivas sen vera fratezza. Personoi valoras pro tio, kion ili construas. De nove mi diras que nenion mi consideras.
cubo, lando de pazzo, kaya miquezzo. Ni estas, radio Havano cubo. Siam solidara alla popoloi della mondo.
Ŝtata konsilantaro alvokis elekton de provincaj guberniestroj. La ŝtata konsilantaro de Kubo, surbaze de la konstitucio kaj la balota leĝo, alvokis la elektojn de provincaj guberniestroj kaj vicguberniestroj en Kubo, kio okazos la 12 de majo ĉijare. Komuniko de la Nacia Parlamento, publikigita en ĝia retejo, precizigas, ke la provincaj guberniestroj kaj vicguberniestroj estas elektitaj de la delegitoj en la municipaj asembleo de la Popola Povo laŭ propono de la prezidento de la Respubliko por periodo kvinjara. Kubo en multobligita unua de majo. Kubanoj festos sian tradician laboristan feston tra la tuta lando ĉi unuan de majo. Ciocase pro la complexa economia situazio, precipe la deficito prifuelo, la cua laborista sindicato reformuligis tiun ci festadon. Neniel oni resignos je la celebro male, multigas spazoi en la tuta lando por esprimi la multa in instigo in de cubanoi defendi sian suverenetson cae socian proiecton, malgrau la malfacilagioi. La centra ceremonio translocillas a la Havana Moleo, quie ce estos la laboristoi cae lojantoi de la kvin municipoi, quiui circauas la embleman chef avenuam. La de kvin cubae sindicatoi respondexas pri alvoco de siei laboristoi, cae pos la diversae paradoi sur plazoi cae aliei publicae locoi, ocasos festoi, culturae momentoi cae concertoi. Singapuro kaj Kubo survojas al pli vasta kunlaboro. Kiel tre signifan viziton, kiu markas mejloŝtonon en la rilatoj kaj esprimas la volon de ambaŭ landoj daŭre progresi en kunlaboro, priskribis la prezidento de Kubo Miguel Díaz-Canel la restadon en la insulo de la ministro pri eksteraj rilatoj de la Respubliko de Singapuro Vivian Balarishan. Díaz-Canel emfazis la aktivan partoprenon de la singapura komercistaro en nia lando en gravaj sektoroj kiel la administrado de la haveno kaj la kontenera terminalo de la speciala evoluzono Mariel, bioteknologio kaj farmacia kaj turismo, kaj kuraĝigis progreson en aliaj kiel nutraĵa sekureco kaj renovigebla energio. Mexico, Colombia kaj Kubo suscribas declaron de la agentejo pri medicamentoj. Ĉisemajne Mexico, Colombia kaj Kubo suscribis la Acapulco declaron, la unuan paŝon en la starigo de Latinamerika kaj Kariba agentejo pri medicamentoj, ANLAC. La agentejo, kiu havas konsenton de dek landoj, permesos la transformon de specialigitaj oficejoj pri la temo kaj kontribuos al memsufiĉo kaj farmakologia suvereneco. Tiucele, Mexico laboras kun Kolombio kaj Kubo, kiuj havas reguligajn agentejojn alte agnoskitajn de la Monda Organizo pri Sano. Presidente de Kubo bedaŭris la forpason de Harry Belafonte. La presidente de Kubo, Miguel Díaz-Canel, bedaŭris ĉisemajne la morton en la aĝo de 96 jaroj de la usona kantisto kaj amiko de Kubo, Harry Belafonte. En sia Twittera profilo, la kuba presidento esprimis ke kun la dolora foriro de Harry Belafonte, usono kaj la mondo perdas eksterordinaran artiston kaj homon, kaj la kuba popolo adiaŭas sian subtenan kaj neforgeseblan amikon. nova presidente acceptis membro in della conferenzo de cattolica e episcopoi. Ci semaine la cuba presidente Miguel Díaz Canel acceptis en la palazzo della Revoluzio representanto della conferenzo de cattolica e episcopoi de Cubo. La rencontigio estas parto de la malsamaj interŝanĝoj kiun la ŝtatestro efektivigas kun diversaj sektoroj de la socio. La Konferenco de Katolikaj Episkopoj de Kubo estas organo de la Rom-Katolika Eklezio kiu aligas ĉiujn diocezojn kaj arkidiocezojn de la insulo kaj estas prezidata de Monsignoro Emilio Aranguren Echevarria.
Cai gen la fino, con granda plesuro lavoris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, ce la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.